Löwler 2010 ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlaryndan başgarak şertlerde geçirilýär. 2016 ýylyň 14-nji sentýabrından bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanuna girdilen düzedişlere laiklikte prezidentlik möhleti ozol 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çelini uzoldyldy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşjek talaşgärleriň ozol 70 ýaşda ýylyp görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagda 2017 ýylyň 10-njy fevralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiliginde Medpogatda öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 siýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Tenagatçylar we Telekçiler Partiýasynyň, şeýlede täze dürüdilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyny 2006-njy ýylyň aýagynda ozalky ümürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarapy taýin ýogulundan soň geldi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89.23% ses alandygyny, 2010-njy ýylda bolsa 97.14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny ýygnan etdi. Ýere gelende ýatlatsak 2010-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözükçüleriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy.
Adatlygy islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ozalky prezidentlik saýlawlarynyň ýa-da siýasy sistemada bir näçe özgörüşlük emele geldi. Ýurtda siýasy partiýalaryň sany 3-e ýetdi. Konstitusiýa laýyklykda prezident wezipesine dalaş etmek hukugyna ýa-da bolan döwlet başdutany hiç bir siýasy partiýa wekilçilik etmeden öz başda kandidat hökmünde çykyş edýär. Bu şertler geljekki saýlawlara nähili täsir ýetirip biler? Adatlyk radiosy postsovet döwletler boýunça ortaýetli bilermen, ortaýetin ýokary ykdysady mektebiniň informasiýa ykdysadyýat we siýasat boýunça fakultetiniň ýolbaşçylarynyň Andrey Suzdeltsew bilen söhbetdeş boldy. Andrey Ivanovich, Türkmenistanda soňky ýyllarda emele gelen köp partiýaly siýasy sistemanyň geljekki saýlawlara täsiri nähili bolar diýip pikir edýärsiňiz?
Meniň pikirimçe bu özgörüşlükler Türkmenistanda rejimiň demokratiýalaşdyrylandygyny görkezmek üçin edilýän bezek çäresi bolup, ýurdun daşyna niýetlenýär. Bir näçe partiýanyň dalaşgärinden gatnaşykdygy çak etmek mümkin. Prezidentiň özüde hiç partiýa gatnaşygy bolman, öz başda kandidat bolup saýlawlara gatnaşar. Men Türkmenistanda geçiriljek saýlawlaryň Gazakstandaky we Belarusdaky saýlawlary bilen arasynda meňzeşlik görýärin. Agdalan iki ýurtda saýlawlara bir näçe dalaşgär gatnaşan hem bolsa, olar ygtyýarsyz boldy we nominal rol oýnady. Nazarbayew we Lukashenko özleriniň sırmlı siyasi görüşdi, yeňiş gazanandygyny görkezmäge çalyşdylar. Meniň pikirimçe Türkmenistandaky häzirki siyasi şertler halka saýlama üçin şertleriň we alternatiwanyň döredilendigini görkezmek üçin niýetlenýär. Prezidentiň haýsy bolsa bir siyasi partiýa degişli bolmazlygy bolsa, onuň diňe bir bitarap siyasi şahsyýet bolman, onuň siyasi we ideologik täsirlerden erkin we tutuş halka wekilçiligi eden bir adamdygy barada pikir döretmeli. Şeýlelikde Türkmenistanda awtoritar rejimiň saklanmagyny duglama üçin alınıp barylan siyasi oýun dowam etdirilýär.
Siz Türkmenistanyň saýlaw sistemasynyň siýasy şertlerini beýleki postsovet ýurtlarynyň tapawutlandyrýan nähili aýratynlyklary görýärsiňiz.
Türkmenistanda milli parlamentin siyasi proseslerde rolü ören öz boluşly. Üstüsine häkimetler, ýaşlylar maslahaty ýaly täsin strukturalar arkaly halkyň ulyny hormatlamak ýaly däpdi sorulary öz bähwitleri üçin ulanyp gelýär. Prezidentin özüne de çaktan aşa hormat bildirmek adeti hem yurtta häkimetin bir adamın elinde cemlenmegini puktalandırmak üçin niyetlenýär. Türkmenistanyň parlamenti bolsa ören bakny. Şeýlelikde yurtta demokratik institutlaryň ählisi bar ýaly welin, emma ýasama häsiýeti eýe bolup durýar.
Вроде бы все институты демократии присутствуют, на самом деле они все только декоративный характер.
Gepler Azatlyk Radiosu. Studioda siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlaryny geçen şenbe gününden başlap aýal gyzlara hemde 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaklyk gadagyn edildi. Paýtagtyň Türkmen Bakaleýa döwlet kärhanasynyň 3-nji we 18-nji dukanlarynyň şeýlede käbir beýlik süwdan okotlarynyň işgärleriniň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, şeýle çäreniň amala aşyrylmagyna ýokardan berilen görkezme sebäp bolupdyr. Biziň dukan müdirlerimize ýokardan berilen görkezme bar. Aýal gyzlary we 18 ýaşyna ýetmedikleri çilim satmaly däl. Biz hem şol görkezmäni berjaý edýäs. Eger satıcılar oğlunların 18 yaşına yetip yetmediğini ikircenleyen olsa olordun şahsı pasportlarını talep edip, şunu öre çilim satyalar deyip adının efirde ağdalmazlığını xayiş eden satıcı gurrun verdi. Yeri geline yatlasak, Türkmenistan'ına 3 aya goloy devam eden çilim gıtçılığının iyiyanı, oktyavr ayının başından başlap paytaqtın döwlete degişli dukanlarına temmek önümlörünün iki görünüşü gaytadan satıwa çıkarıldı. Şonno dukanları her 2-3 günnün bir gedek getirilen bu çilimlerden iki gutu satın almak üçin nowata duran adamların arasında ayal gyzlaryň hem bardygyny görüp bolýardy. Türkmenistan'ın 18 yaşına yetmedikleri spiritli içkileri ve temmek önümlörünü satmağın gadaganlığı hakkındaki kanun hareket ediyer. Hatta kebir temmek önümlörünün kutusunu değişli kariydi 18 yaşına yetmedikleri satmaklığın gadaganlığı varı da yazık hem bar. Emma edil hazırkı vaqtta Türkmen hükümetleri tarafından çilimin Ayal gyzlara näme sebäpden satylmaýanlygy barada resmi düşündürüş berýän hiç hili maglumat halk köpçüligine ýetirilmedi. Düýbi Wenada ýerleşýän Türkmen inisiatiwasy toporunyň maglumatyny bu gadagançylygyň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada şeýle diýilýär. Stata: Süwda satuw bilen meşgullanýan ayal gyzlaryň ençemesi döwlet dukanlarynyň çilimiň her gutusyny 19-20 manattan satın alıp, sonra 12 ya da 3 esse bahasına satyalar. Statanın sonu. Paytaqtın döwlete degişli dukanlarının çilim satın almakçı olayan käbir ayal gyzlar, özlerine karşı girdilen gadagançylyk dogrusunu nägilerini bildirip, şeýle diýýärler. Dukanlara çilim bir gün gelse, beýleki gün gelen ok. Şonuň üçin käbirimiz erkek doğanmıza, käbirimiz yan yollaşımıza ya da kakamıza çilim satın alıp koymalı olayaz. Bu göz görtülü hukukumuzun depkilenmegini görközyär deyip çilim nobatına duran 30 yaşlarının akı maralaydiyar. 2010-nji ýylyň awgustynda Prezident Berdi Muhammedow Türkmenistanyna aýallaryň we erkekleriň deň hukuklulygyny hemde deň mümkinçiliklerini berja etmegi güwä geçýän ýürütü kanuny gol goýupdy. Onu döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli pudoklaryny aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerini bardygyna kepil geçilýärdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyň belli estrada aýdymçysy Hajy Ýazmamedowyň tutsak astyna alınyp, soň hem azatlygy goýýarylanyny gowardaky maglumatlar gelip gowuşdy. Dürli çeşmeleriň tasdiklemegine görä 33 ýaşly Ýazmamedow şu ýylyň awgustynda beýleki belli estrada aýdymçysy Nazir Habibow bilen tutsak astyna alınypdyr. Gepin gerdişini göre yatlasak, şu ayın 4-nü Türkmen televizyonu Nazir Habibow'un neşe seriştelerini ulununluğunu boyun alıp, öz özünü yazgarayan pursotları görközülüptü.
Men çekmek üçün neşe seriştelerini bolan teriyeği İdigiderli satın aldım.
İmma yaz Mehmedvun kim şulor yali sebepten ya da başka bir ayıplama esasında saklanınlığını hedirlikçe anıklamak başartmadı. Adatlık Radyosu'nun çeşmelerinin malumatından çen tutulsa, yaz Mehmedvun tutsak astına alınmağından bir neçü gün son ulu tesirli bir adamın onun arkasını tutmağı neticesinde ul adatlığa çıkarılıptır. Onun hedir özünün tecinneki öyünde dövü aydılıyar. Bu malumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinin nekilidir bir komentari almak başartmadı. Şul vaktin özünü 28 yaşındaki Nazir Habibov'un tutsak edilmek ulen bağlanışıklı da kevir tezi malumatlar yüze çıkıp başladı. YouTube saytını hamanı Nazir Habibov'un ayali Rita'nın adının yayradılındığı aydılayan bir beyannamı peyda oldu. Onu Nazir'in düğününün başka ayıplamalar esasında saklanınlığı ve bunun yürütü matlap bilen kurnulunluğu öne sürülüyor. Bellesek, bu beyanatta Hacı Yazmen Medvunhim Nazir bilen bile saklanınlığı nıktalık geçiliyor. Bu video YouTube sahipasında koyulunun bir neçü gün son pozulup ayrıldı. Nazir Habibov'un maşgalasına yakın çeşmelerde bu beyanatın Nazir'in ayali Rita tarafından yayradılığını inkar ettiler. Şul bir vaqtta Habibovların maşgalası bilen katnaşık saklayanların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Nazir dine neşe ulununluğunu boyun alıp onun dolunşu bilen meşhullunmanlığını aydıptı. Yatlak geçsek Türkmen medyasında Nazir'in boyun alışı bilen birlikte Nişanın bir kanun dolunşu ulen meşgullundu deyleyenlerin hem tovalori görküzülüp dey. Azatlık Radyosu'nu Nazir'in kadirki ıkvali ve yayrıdıldı deyleyen beyanıt doğrusunu Rita'nın özü ulen havarlaşıp nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Nazir Habibov'un sud dinlenişi hem onu nehilidir bir yılın kesilip kesilmenin varıdakı mağlumatları hem hedirlikçe anıklamak başartmadı. Gepleyer Azatlık Radyosu.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günüli gepleşimizi men Sahra devam ettiren. Türkmenistan'da devleti paxta tavşırmak boyunca boşnamalar yerine yetirildi deyilip Türkmen metbuatında xabar verildi. Anı onu geçirilen hükümet maslahatında yurtta paxta planının doğlandığı Ahal, Marı, Levap ve Daşoğuz vilayetlerinin hakimlerinin hoş xabar bilen gelindikleri məlum edildi. 21. oktyabrda Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov Ova Hocalonuna geçirilen özörtmelerin öz neticesini berip başlandığını aydıp paxtaçıları 1 milyon 50 min tonlu paxta hasılını yığınamaklar bilen Kutlu'da. Türkmenistan'ın şu yıl ilan eden paxta planı geçen yıl kısına kabat eder. Yurt resmileri paxtanın bol hasılını alma için ehli dövrubap şartların dörüdülendiğini bilip her yıl önünün kesitlenen planın dolu berca edilendiğini aydıp geliyorlar. Bunun ulen bir vaxtta Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına yurdun Levap ve Daşoğuz vilayetlerinin paxta meydanlarında mecur ve çağı zahmetin giyinden peydalanılan duvarıda ididerli mağlumatlar gelip oluşar. Şu Yılın Ağustos ayının ikinci yarımından başlayıp Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde devlet bütçesinden aylık alyan sağlık, bilim ulgamının ve beylikki idare kerhanaların minglerçe işgari yerden saat 6.00'dan te akşam saat 19.00'a çenli paxta meydanlarına alınıp gidildi. Sentyabr ayının başlarında olsa Daşoğuz vilayetinin Saparmurat Niyazov, Quwadag, Könürgünç, Bollumsaz ve Aqtepe etraplarının paxta meydanlarında kerenneçiler ve devlet bütçesinden aylık alan işgärler bilen bir hatarda yukarı klas mektep okuwçularının hem paxta yığındığı habar verildi. 2008-nji ýylda Prezident Kurbanulu Berdimuhamedow çağların ve yukarı kujaylarının studentlerinin owa hojalyk işlerine çekilmegini gadagan edýän kanuna gol çekse de Türkmenistan paxta yığımı döwründe mejburi rahmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň ýeti tanqidine uçradı. Şu ýylyň may aýynda dünýäniň belli söwda brendleri şol sandy Adidas, Esprit, H&M şeýlede sermayeçilerin biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň ve adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýörite hat ýollap Türkmenistanyň gowçy meýdanlarynda mejburi rahmete ýol berilýändigi barada маалыматлары аладаланма биллери президенттин бу меселе үнс бермегини сораптылар. Шейледе мебеллери ве үй хажатлары үчүн эсаплары ясаган ве саттыган дүйнө белли IKEA компаниясы Түркмөнстанда пахта йыгымы дөврүндө мажбури зэхмет яда адам хукларынын депеленмеги ялы жагдайлар жүзө чыкса, түркмөн пахтасынан жүзө өрчөктүгүн айтты. Калы берсе де Бирлешен Штаттардын Дөүлөт департаментинин şu ýylky çap eden adam kaçakçylygy boýunça hasabatynda Türkmenistanda erkeklerin, aýallaryň we çağlaryň mejburi zähmete we jynsy kaçakçylyga sebäpdar edilýändi gaýdalar. Döwlet departamentiniň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hasabatynda bu urdan Türkmenistanyň derejesi geçen ýyllardakydan hem peseldilip, ol iň aşaky 3-nji derejedäki toporda yerleşdirildi. Hasabatda nygtal şyaly muňa esasan ýurtdaky paxta ýygymy döwründe ulanylýan mejburi zähmet sebäp bolýar. Sözümizin ahirini aýsak, paxta Türkmenistanyň esasy eksport haritlarynyň biri bolup, ol Hitaýa, Russiýa, Güneýde Koreýa, Türkiýa, Irana, Indoneziýa we käbir beýlik ýurtlara iýerilýär.
Gepler Aratok Radiosi. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Yağı heptanın sonunda İslam devleti atlı toparın demirgalası saplanyan Mosul'un gün ortasında, gün oğuruna ve demirgadığına, ençeme Ovadır şehirleri öz kontrolluğuna geçiren Irak'ın harbuları ve Kurt Peşmerga güçleri hazır bu şehrin üç tarafında yerleşer. Amerika'nın yol başlarındaki yaranlığın havadan uruyan zarbaları bilen kuldolayan Peşmerga savaşıcıları ve Irak'ın koşunu alıp barayan harbi operasyalarını öz ara koordineleyerler. 23-nji oktýabrda Peşmerga güýçleri Demirgazyk Gunmatar kanatda 8 obany ele geçirdiler. Olar Mosulun 9 kilometrlüginde ilerläp gelýärler. Irak'ın Kurt Avtonom regionynyň prezidenti Mesud Barzani'nin Amerikanyň gorunmak sekretary Eşkar Tara aýtmagyna görä, Peşmerga Mosulun 24 kilometr Demirgazyk Gunmatar'ına yerleşýän we strategik şäher bolan Beşigany da ele geçiripdir. Irak'ın premier-ministri Haydar el-Abadi'nin regionnaky Türk güýçlerinin sewişe goşulmazlygy barada eden çağırışlaryna garamazdan Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım Türk tanklarynyň we artilleriýasynyň Peşmergany goldaýandygyny bildirdi. CNN Türk telekanaly Yıldırıma salgylanyp Peşmerga güýçlerinin Beşiga regionyny İslam döwletiniň jeňçilerinden arasalamaga girişendigini we Türkiýanyň harbylarynyň bu barada kömek sorandygyny habar berdi. Ankara'nın Demirgazyk Irak'taki harbi operasyalara koşulmağının Bağdat bilen bolan darskınlılığı arttırmağı mümkün. 2014-cü ýylyň avgustunda İslam Devleti Başıgani basıp alalberi bu şehir bu cengçi topar bilen Peşmerga'nın güýçlerinin arasında front liniyası olup duruyor. 2015-cü ýylyň ayaklarına Başıgani'nin günnogoruna 500,000 teoriki Türk yaraqlı güýçler yerleştirildi. Olorun işi İslam Devletine karşı seveşte Sünni Arap seveş üzülerine, şeylem Peşmerga güýçlerine turgunlaşyk bermek. Mosul'u yedine almak baradaki hücüme öten hepte başlandı. Peşmerga ilki Günnogor'dan hareket edip sonra Demirgazyk Günnogor'a tarap geçti. Irak'ın harbi güçleri hem heptenin ahırına Mosul'un takminan 12 kilometre Günnogor'una yerleşen stratejik taydan mühim olan şehir Bartella'nı aldı. Bu yerden Mosul bilen Kurt regionunun merkezi olan Erbil'i biriktiriyen Irak'ın ikinci şayoluna kontrollü edip bolyar. 22-nji oktýabrda Irak'ın güýçleri taryhy taýdan hristiýanlaryň şäheri bolan Hamdaniýany hem ele geçirdiler. Muğa Karamazdan 24-nji oktýabrda IRT'ye kavuşan havarlardan çen tutulsa, İslam devletinin cengçileri Mosul'un günmatarındaki territoriyalara, şeyle hem Irak'ın Siriya gelip giriyen ikinci şayolundaki pozisyalara kontrolü ediyer. Günmatar liderleri bu toparın cengçileri parahat ilata karışıp günmatara taraf kaçmağa sinirşar deyip havatir ediyerler. Yöne harbi analizlerin fikriçe İslam devletinin çet yurtli sevişicileri Mosul'da alıp şehrin içindeki pozisyalardan uruş alıp barar. Irak'ın yol başçılığındaki hücum yola koyulup onun tankları ve artilleriya güçleri şehre taraf ilerleyenine İslam Devleti Mosul'dan Günmatar'a ve Günorta taraf hücuma geçti. 23. oktyabrda cengçi toparın rutbadaki hükümet güçlerine hücum etmeyi yerli resmilerin Bağdat'tan kömek sormağına getirdi. Onun 2 gün odol yani 21. oktyabrda Irak'ın hafızlılık güçleri İslam Devleti Mosul'un 175 kilometre günörte günnogoruna yerleşen Kirkuk şehrine eden güçlü hücumunu iyidine terpiktirdi.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelik programımız. 24. Oktyabr'da Türkmenistan'da Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin 19. maslahatı geçirilir. Maslahata dünyanın durlu yurtlarında yaşayan Türkmenlerin vekilleri çağırılır. Dünya Türkmenlerinin insanperver kuraması adından belli. O Türkmenistan'ın öz kararsızlığını alan etmenin önü sırasında Dünya Türkmenlerinin katnışığı üstürmek boyunca Aşgabat'ta dürüdüldü. Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiğinin ilkinci avallarından biri Habibullah Maksim bilen geçirilen gepleşigi sizin dikkatinizi hüdürleyer.
Men Dünya Türkmen Gümünatar Birleşigine 93. yılda ağda buladım yani. Elmeni Medeh Davud'u 94. yılda verdiler. Men 92. yılda oğul birinci gedekçesine barıptım. Dünya Türkmenlerin bir atavoteni merkezi, şuna bir yakşı niyetler bilen şu atavotenimiz azat boldu deyip begençliğe bardık. Birek birek, aslında bu kömek Gümünatar birek bu kömek kurama olu. Şuna şolana katnaşmak için, birek'in halının haber almak için. Şuna yana kuruyaksın mitler bile varptık.
Dünya Türkmenlerin insanperver bileleşiginin ediyen işlerine
mi? Ediyen işlerine mi? Bilemedi. Yok, bizler şu yerde bana şu bir gerek barın plasında. Bizler için bir uyuda ansatçılığı olsun gayri ediyen yana bir umutlarımız oldu, takadamız oldu. Şunu aittik. O pille Muhammed Aydı oldu. Öte bu katları aitmen deyip burada ötü alın sarıydılarmış Akmurat Bay dağın batı şondusulur. Hem mehmet şonu bir hiç yok bizlere bir gelip gider yanak şu dahi yegen ağa eni kovum karındaşı görüp şu atı ötene kovunup bizlere bir kapilla bir yılın içinde bir gerek var bir ziyaret edip kaydaldıysak hatta şuna bir ansatçılık getirdiyse de şuna maşulur boynuna almadı. O yerde bir hizmet bizi görmemiz yok doğrusu.
Dünya Türkmenlerinin insanperver bileleşigi ilim bilim uğrundan başka uğurlardan kömek edipler de hususunam Uganistan'da yaşayan Türkmenlere.
Ümit ediyorlar ha ola. Şimdi geçenlerde bir uğun mu, şunu yanık bir zatları bir kömege geldi, işte uğruklara aylap verildi mi kömekler. Son kaydıp bir geçen yıl Antoyun nemesinden bir klinik açıldı, Sordepe'den Aziz Mektep açılıptır ha. Yine ümitimiz daha var, yolunu karışıyoruz. Belki de sonunda olur. Hormatlı prezidentimiz bana bir kurban oldu, Berdi Muhammed. Yani şunları köşe edip getirip verseler, bark verseler yani. Şu oğlanlar için, kızlar için oku nemeseler bizlere. Olu bir neme olacak. Hemen bir Türkmen'in ağabeyi, hem bizlere bir şehirde iza kalın, Türkmen şehirde baskıda kalın diye anak köp. Bir pes kalın Türkmen bizlere bana özünüzün havarınız var. Yani şunları neme komik elini uzatsa lakin... Yerinde düşecek de.
Oğuzistan'da Türkmenistan'ın hükümetinin kayışınız var mı? Dünya Türkmenlerinin şu insanperveri bilirleşinin bölümü açılsa deyip.
Kaşka şunu yani açılasa şu göre şunun bir bölümü hükmanı öte Türkmenin bol yeri şu bildirmiş akçamızdan ya Antoymızdan ya Şıbırgan şu nememizden açılması zerur ol. Ne yaptı prezidentimizden mi karışıyoruz? Kaşka şunu tizirazık bir açılayıp şunu yani bir yakışı nemeler bula ya onu dört göz bile karışıyor. Bütün Türkmen halkının ümiti var onun.
Söhbet teşkil getirip azatlığı getiren Saymırdan Olum Radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimize jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.